Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Ozodlik Toshkentdagi fast food kafelarining yarmiga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariyaga chora ko'rilmayotganini aniqladi. Gulistondagi kollejda ro'molli qiz kaltaklanganiga oid tarmoqlarda xabar tarqaldi, vazirlik mulozimi esa buni rad etmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining xabar qilishicha idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatibi ayni paytda Minor jome masjidi imom xatibi etib tayinlangan. Bu tayinlov 26-iyun kuni Shayx Zayniddin jome masjidida Toshkent shahar imomlarining navbatdagi yig'ilishida e'lon qilingan. Aytilishicha Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari lavozimidagi faoliyatini ham davom ettiradi. 21-maydan buyon musulmonlar idorasi raisi Usmon Xon Alimov Toshkent bosh imom xatibi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan edi. Toshkent shahrining avvalgi imom xatibi Anvar Qori Tursunov 13-iyun kuni vafot etgan edi. 22-iyundan beri ochilmayotgan Kun.uz sayti tahririyati 25-iyun kuni o'z Telegram va Facebook sahifasida rasmiy bayonot e'lon qilib, sayt duch kelayotgan muammolarga izoh berdi. Mazkur bayonotda aytilishicha, 25-iyun kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Azim Ahmed Xojayev Kun.uz shuningdek ayni muammoga duch kelayotgan Xabar.uz va Qalampir.uz saytlari rahbarlari bilan uchrashgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, uchrashuvda Ahmed Xojayev yuzaga kelgan texnik muammolarni zudlik bilan hal etishda vazirlik vakolati doirasida barcha yordam ko'rsatilishini bildirgan. Ayrim xalqaro yangiliklar Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini Rossiyaga nisbatan joriy etilgan ittifoq sanksiyalarini yanada uzaytirishni tavsiya qildi.
On a toujours lié les sanctions à l'implémentation à la mise en œuvre
Biz doimo sanksiyalarni Minsk shartnomasi shartlarining bajarilishi bilan bog'laganmiz, biroq bu masalada o'zgarish sezilmayapti, dedi jumladan 25-iyun kungi bayonotida Mogherini. Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni uzaytirish masalasida Yevropa ittifoqi sammiti iyun oyining oxirida Bryusselda o'tkaziladi. O'tgan yil dekabrda ittifoq kengashi Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini 2018-yilning 31-iyuliga qadar uzaytirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik yordamini muvofiqlashtirish bo'yicha idorasi Suriya janub-g'arbida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida qayta boshlangan jangovar amaliyotlar oqibatida yana kamida 45 ming odam o'z uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'lganini bildirdi.
We are deeply alarmed by the reports in recent days of escalating hostilities in Daraa governorate.
Biz Daraada keyingi kunlarda avj olgan janglardan qattiq tashvishdamiz. Bu to'qnashuvlar 750 ming odam hayotini tahdid ostida qoldirdi. Havodan uyushtirilgan hujumlar oqibatida juda ko'p bo'lgan va yaralanganlar bor, ularning ko'pi bolalardir. Iordaniya chegarasiga yaqin hududlarda kamida 45 ming odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Bu odamlar zudlik bilan boshpana va gumanitar yordamga muhtoj, dedi BMT idorasi matbuot kotibi Jens Larke 26-iyun kuni Jenevada qilgan bayonotida. Iordaniya hukumati o'z hududiga qarab harakatlanayotgan bu qochqinlarni qabul qilish imkoniga ega emasligini bildirdi. Aholisi soni 10 millionga yaqin Iordaniya hozirga qadar 700 mingga yaqin suriyalik qochqinni qabul qilgan. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy o'z hukumati AQSh sanksiyalari bois yuzaga chiqqan iqtisodiy bosimga dosh bera olishini bildirdi. Bu bayonot mamlakat valyutasi o'z qimmatini keskin yo'qotish ortidan boshlangan norozilik namoyishlari fonida e'lon qilindi. 26-iyun kuni jonli tarzda ko'rsatilgan parlamentdagi chiqishida prezident Ruhoniy milliy pul birligi qadrining tushishi uchun xorij matbuoti propagandasini aybladi.
Hadaf unha dar tamam marahil az sal
1979-yildan beri AQShning yagona maqsadi islomiy inqilobni tugatish va Eron xalqini o'z kibriga bo'ysundirish bo'lib kelmoqda, degan Ruhoniy, Eron bunday bosimlarga bo'yin egmasligi va bozorga tashlash uchun Tehron hukumatida yetarli xorij valyutasi borligini ta'kidladi. 25-iyun kuni Tehrondagi eng yirik bozorda yuzaga chiqqan norozilik namoyishlari ortidan hukumat narxlar oshishini nazoratga olish maqsadida ayrim mahsulotlar importini taqiqlab qo'ydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Vazirlik mulozimi Gulistonda hijobli qizga bosim bo'lganini rad qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Salakulov Ozodlik bilan suhbatda Guliston shahar pedagogika kolleji o'quvchisiga bosim bo'lganini rad etdi. Unga ko'ra, hijobli qiz kollej o'qituvchisi tomonidan kaltaklangani va haqorat qilingani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatdan uzoq. 19-iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda Gulistondagi kollej o'quvchisi o'qituvchi tomonidan kaltaklangani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi Salohiddin Sanakulovning aytishicha, vazirlik xulosalari tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan xizmat tekshiruvi natijasiga asoslangan.
O'sha borib ishchi guruh qilib, borib o'rgangan rahbardan so'radim. Yo'q, unaqa vahima gap yo'q deydi.
O'quvchi qiz haqorat qilinmagani va hech bir tarzda tazyiqqa uchramagani tekshiruvda aniqlandi, dedi suhbatdosh. Ayni paytda qizim kaltaklandi deb yozgan Rasul Mo'minov ham Facebook tarmoqidagi o'z sahifasida voqeani to'g'ri tushuntirib yoza olmagani uchun uzr so'radi va tarmoq foydalanuvchilarini xulosa chiqarishda his-hayajonga berilmaslikka chaqirdi. Mo'minov 19-iyun kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi pedagogika kollejiga ro'mol o'rab o'qishga borgan qizga ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari betayin deb haqoratlagani va tayoqcha bilan qo'liga urgani haqida Facebookdagi sahifasida yozgan edi. Hijoblik o'quvchining bosimga uchragani haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalishi ortidan hijob dushmani bo'lgan o'qituvchini linch qilish chaqiriqlari ham yangradi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi Salohiddin Sanaqulovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tarmoqda tarqalgan iddaolar yuzasidan tekshiruv o'tkazilgan. Guliston shahar pedagogika kollejida ro'y berdi deya yozilgan voqeani joyida tekshirdik. 19-iyun kuni kollejda o'tkazilgan amaliyotga hijob kiyib kelgan 17 yashar o'quvchidan kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov kollej ichki qoidalarga rioya qilishni so'ragan, hatto tashqariga chiqarib ham yubormagan. Bobojonov kollej ichki qoidalardan kelib chiqib o'quvchini darsga qo'ymagan, u mavjud qoidalar bajarilishini talab qilgan xolos, dedi Salohiddin Bobojonov.
Ichki tartib qoidalarga rioya qilishi so'ralgan.
U kollej o'qituvchisi hijob kiygan qizga bosim o'tkazilgan haqidagi iddaolar yolg'on ekanini bildirdi.
Bu bunaqa qilishga hech kim jur'at qilmaydi, ayniqsa o'qituvchi. Ayniqsa mana bu oxirgi gap so'zlardan keyin mutlaqo u hozir hammani telefonida telefon bilasizku endi.
O'quvchini haqorat qildi yoki urdi degan gaplarni hammasi bo'rttirilgan va yolg'on. O'quvchini urishga yoki haqorat qilishga hech kim jur'at qilmaydi. Hammani qo'lida telefon, bino esa video kuzatuvda bo'lgan bo'lsa, 21-iyun kuni Bobojonov bilan uchrashgan qizning otasi ham voqeani bo'rttirganini tan olgan, voqeani o'rgangan vazirlik ishchi guruhi Bobojonov xatti-harakatida qonunga zid holatni topmadi, dedi vazirlik rasmiysi. Ozodlik muxbiri Gulistondagi hijobli qizning otasi Rasul Mo'minov bilan ham gaplashdi. Mo'minov bu mavzu bo'yicha kollej rahbar o'rinbosari O'ktam Bobojonov bilan o'zaro kelishib olganini aytish bilan kifoyalandi va bu mavzuni ko'tarmaslikni iltimos qildi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda eski pasportlarning amal qilish muddatini kamida yana bir yilga uzaytirish rejalanmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, muddatni uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilingan va hozirda bu boradagi qaror kutilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan va 1-iyulgacha bu boradagi hukumat qarori e'lon qilinishi kutilmoqda. Vazirlik tegishli tashkilotlar bilan birga eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgan. Hozir hukumat qarori kutilyapti. 1-iyulgacha e'lon qilinadi. Eski pasportlar muddati kamida yana 1 yilga uzaytirilishi mumkin, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari pasport uzaytirilishi borasida Ozodlikka rasmiy izoh bermadi. Suhbatdoshimiz mulozimning aytishicha, pasport muddatini uzaytirish rejasi hozircha matbuotdan sir saqlanmoqda. Agar bu vaqtda e'lon qilinsa, yana odamlar bemalollashib qoladi. Pasport stollaridagi turnaqator navbatlar bir kunda yo'qoladi. Odamlarimiz har bir ishni oxirgi kunga taqab qilishni yaxshi ko'rishadi. 2011-yildan buyon pasport almashtirilyapti. Lekin oxirgi 2-3 oy hamma pasport almashtirish uchun yopirilib kelishdi, dedi vazirlik mulozimi. Joriy yil aprelida Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi nobiometrik pasportlarni almashtirish muddati 2018 yil 1 iyulda tugashi va bu muddat ichida eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar uchun minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ushbu e'londan so'ng mamlakatning barcha hududlaridagi pasport bo'limlari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlarni bittagina shtraf bilan qo'rqitish mumkin ekan. Shu paytgacha bemalol yurgan odamlar shtrafni eshitgach, pasport stollariga yopirilib kelishdi. Hozir pasporti almashtirilmaganlar soni jami 10%cha qolgan. Bu kichkina raqam, lekin 1-iyuldan boshlab shtraf qilish boshlansa, odamlarning shtrafni to'lashga qurbi yetmaydi. Baribir to'lay olmaganidan keyin shtraf qo'yishni nima keragi bor? Boshida 3 barobar edi shtraf, uni deputatlar yordamida yarim barobargacha tushirishdi. Hozir muddatning uzaytirilishiga faqat pasport stollar yoki personallashtirish markazining ulgurmasligi jiddiy sabab emas. Bu yerda odamlarning moliyaviy imkoniyati ham hisobga olinyapti, dedi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Ozodlik bilan 25 iyun kungi suhbatda. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tongi soat 9 da emas, balki soat 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stollari oldida turna qator navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1-iyulgacha ham pasportni almashtirishga ulgurmasligi mumkin. Pasport stollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, pasport almashtirish uchun ariza topshirganlar soni keskin oshgani sabab pasportni tayyorlash muddati ham uzaygan. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Namangan shahrida oylab kutilmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi fast food kafelariga masalliq tarqatayotgan shirkatdagi antisanitariya vaziyatiga hozircha chora ko'rilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi Yunusobod kichik sanoat zonasi hududida joylashgan Green Burger mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli ekani aytilayotgan sexdan olingani iddao qilingan rasmlar yuborildi. Ularda Toshkentdagi aksar fast food tarmoqlariga polifabrikat tarqatadigan sexdagi qo'rqinchli antisanitariya manzarasi aks etgan. Bu suratlar ularni ozodlikka o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan jo'natgan Toshkent hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimning aytishicha joriy iyun oyida olingan. Ozodlik suhbatlashgan Yunusobod tuman soliq idorasi, statistika bo'limi, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi, shuningdek Yunusobod kichik sanoat zonasini boshqarish direksiyasi mazkur hududda Green Burger nomli MCJ faoliyat yurg'izayotganini tasdiqladi. Green Burger MCJ'siga qarashli sexni bevosita borib ko'rgan toshkentlik rasmiyning aytishicha, bu xususiy korxona Toshkentdagi fast food restoran va kafelariga burger uchun qiyma va bulochka, shuningdek lavash, non tarqatadi. Bu MCJ'dagi ahvolni hamma biladi. Necha marta tushuntirish yozdirilgan, jarimaga tortilgan. Lekin o'sha dahshatli vaziyat davom etyapti. Yo bu MCJ'ning ortida kimlardir turibdi, yoki bular pul bilan tekshiruvchilarning og'zini yopib kelyapti. Borada ko'pincha bolalarni fast foodga olib kirayotgan oddiy xalq nimani yeyayotganini o'zi ham bilmay, har xil kasallik orttirib yuribdi. Bu sexdagi ahvolni ko'rgandan keyin umuman fast foodga kirmay qo'ydim. Odamlarni burger va lavashlarning qaysi sharoitda qilinayotganidan ogohlantirishingizni so'rayman, deydi suratlarni ozodlikka taqdim etgan Toshkent shahar hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Ozodlik Green Burger MCJ'dagi antisanitariya vaziyatining o'zgarishsiz davom etib kelayotgani haqidagi shikoyatga izoh so'rab, Yunusobod tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilari bilan bog'landi. O'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan markaz yetakchi mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda prezident Shavkat Mirziyoyev nazorat tizimlarini xususiy biznesni tekshirish vakolatidan mahrum qilgan ortidan tadbirkorlar sanitariya epidemiologiya nazorat markazini bir tenga olmay qo'yishganidan shikoyat qildi. Bu MCJ hududiga mutaxassislarimiz oxirgi marta iyun oyida shaxsan tuman prokurorlari bilan birgalikda borishgan. Aniqlangan hamma kamchiliklarni prokurorga yozib berganmiz. Hozir hamma vakolat prokuraturada. Bu holat bo'yicha biz emas, ular chora ko'rishi mumkin, agar istashsa. lekin biror chora ko'rilganidan xabarimiz yo'q hozirgacha. Hammasi tuman prokuroriga spravka qilib berilgan. Ahvol haqiqatan ham antisanitariya, suv yo'q, maxsus kiyimi yo'q ishchilarda. Umumiy ovqatlanish shoxobchasida ishlovchilar har yarim yilda bir marta to'liq medosmotrdan o'tish kerak. Bular umuman medosmotrdan o'tmasdan ishlab yotibdi, deydi Yunusobod tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutasaddilaridan biri. Bu suhbatdosh Toshkentdagi kolbasa sexlariga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti olib kelinib, kolbasaga qo'shilganiga oid shov-shuvlik jinoiy ishlaridan keyin ham umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi vaziyat, xususan ularning qanday sanitariya sharoitida hozirlanib, ularga qanday mahsulot qo'shilayotganini tekshirish qarib imkonsiz bo'lib qolayotganini ta'kidladi. Ozodlik Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Matbuot xizmatining bildirishicha, mazkur sexdagi antisanitariya vaziyatiga oid Ozodlikka yuborilgan shikoyatlar hozirda o'rganilmoqda va Yunusobod prokuraturasi shaxsan shahar prokurori bu holatni nazorat ostiga olgan. MCJga nisbatan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan qonun doirasidagina ish tutiladi, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka yo'llagan rasmiy bildirishnomasida.
UNESCO tashkiloti Shahrisabzni dunyo madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish masalasini ko'rmoqda.
Ma'lum darajada hech bo'lmasa asliyatini saqlab va yanada oshirishga bir yordam bersalar.
Prezident Mirziyoyev kolxoz raisi deb tanqid qilgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev hamon lavozimida qolmoqda. Xalq ta'limi vazirligidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlari birdan ishdan olindi. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahar bosh imom xatib bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka tasdiqlashicha Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning 18 yashar qizi 19 iyun kuni kechqurun 3 nafar shaxsi noma'lum ayol tomonidan do'pposlangan. Voqea Andijon shahrining Yangi bozor hududiga yaqin joydagi tor ko'chalardan birida sodir bo'lgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, militsiya hujumchilarni shahar markazidagi buzilgan uylariga hech qanday tovon puli yoki uy ololmagan ayollar orasidan qidirmoqda. Jabrlangan qizning bu janjaldan qanday jarohat olgani haqida ma'lumot Ozodlikda yo'q. Andijon viloyati hokimining qizi 19 iyun kuni kechga tomon noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangani haqida dastlab Andijon shahridagi tashkilotlardan birining rahbari Ozodlikka xabar berdi. Hokimning qizini shaharning Yangi bozor qismida noma'lum shaxslar kaltaklab ketishgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi gumonlanuvchilarni uyi buzilganlar orasidan qidirmoqda, deb yozdi ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan tashkilot rahbari. Andijon viloyati hokimligidagi mulozimning aytishicha, hokimning qizini 3 nafar shaxsi noma'lum ayol kaltaklagan. Hokimning qizini urib ko'ylaklarini yirtib yuborgan va darhol voqea joyidan qochib ketishgan. Bu ayollarning sochi sariq bo'lgan ekan, dedi hokimlik mulozimi. Yangi bozor yaqinidagi uylari buzilishga tushgan ayollar ulardan bir necha nafari so'roq qilinganini tasdiqladi. Men kecha 20-iyun kuni eshigimiz tagida turgan edim. Bir payt milisani mashinasi kelib to'xtadi-da, ikki milisa tushib mashinaga chiqing, bir joyga borib kelamiz, dedi. Nega desam, qo'rqmang, boramiz va qaytamiz, gap bor, dedi. Qarasam, mahallamizda yana ikki qizni mashinaga mindirib olishgan ekan. Keyin chiqdim, bizni Yangi bozor yaqinidagi bir tor ko'chaga olib borishdi va mashinadan tushinglar, dedi. Tushib 2 minutcha o'sha yerda turdik. Milisalardan biri boshqa mashina turgan joyga borib keldi va bo'ldi, ketdik, deb yana qaytarib olib kelib qo'yishdi, dedi andijonlik ayol. Bu ayolning taxmin qilishicha, o'sha yerdagi avtomobillardan birida hokimning qizi o'tirgan bo'lgan va gumonlanuvchilar olib kelinib, tanish uchun unga ko'rsatilgan. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining navbatchisi viloyat hokimining qizi kaltaklangani haqida jabrlanuvchidan ariza tushmaganini aytdi. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning qizi 3 nafar noma'lum ayol tomonidan jabrlanganini Ozodlikka tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, bu voqea ichki ishlar tergovi ustidan nazorat doirasida o'rganilmoqda. Hozircha prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bu voqeaning jabrlangan qizning otasi bo'lgan viloyat hokimi faoliyatiga aloqador yoki aloqador emasligi ham tekshirilmoqda. 21 yaşar jabrlangan qiz Andijondagi tibbiyot oliygohining ikkinchi kurs talabasi hisoblanadi. U viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning Paxtaobod tumanida yashaydigan birinchi oilasidan ekanligi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16 iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning eri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16 iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdning ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashev bu iddaolarni inkor qildi.
Nima bo'lgan aka? Shu aytini, kechana shu voqea bo'lgan kuni yettalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam roddomga olib kirishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Men shu bilan uyga bordik, dampanlab, nog'andan keyin keladigan bo'ldi Ro'zixon aka. Faqat Dang'araga. Og'omoqqa bordim. Shu yerda 10-15 yil gaplashib deganda Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoy farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib kulib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelgandim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga saqlab qoldim deb o'ylayapman endi men. Boshqa nima sabab uyda urib haydab yubormagan bo'lsam o'zim xotinimda, yo so'kib haydab yubormagan bo'lsam, chama janjal bo'lgan uyda.
Deydi Iqboljon Ergashev. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pishqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon So'g viloyatiga ish tashrifi chog'ida yosh qizlar va o'quvchilarni uni dabdabali kutib olish marosimlariga jalb etmasligiga chaqirdi. Ayni tumanidagi tog'li Konchosh mintaqasida erta tongda sovuq havoda yubqa libos kiygan o'nlab yoshlar va o'quvchilar prezidentni kutib olish marosimida ishtirok etishlari bunday chaqiriqqa sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Facebook tarmog'ida tarqalgan xabarga ko'ra, 24 iyun kuni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Konchosh mintaqasida sanoat korxonasini ochish marosimida ishtirok etar ekan, sovuq havoda mazkur marosimga o'quvchilarni jalb etgani uchun So'g viloyati rasmiylarini tanqid qilgan. Facebook foydalanuvchisi Temur Varqiga ko'ra, prezidentni kutib olish marosimiga o'quvchilar bilan bir qatorda Xujan shahridan studentlar ham olib kelinib, ertalabki soat 4 dan soat 8 gacha sovuq havoda kutib o'tirishga majburlaganlar. Uning qo'shimcha qilishicha, Imomali Rahmon prezident yordamchisi Abdujabbor Rahmonga kelgusida uning sharafiga o'tkaziladigan dabdabali marosimlarda yosh qizlar va o'spirinlarni jalb etishga chek qo'yishni buyurgan. Tojikiston prezidentining so'zchisi Abdufattoh Sharifzodaning 26-iyun kuni Facebook tarmog'i orqali Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda ushbu xabarni tasdiqladi. Millat peshvosi shahar va tumanlar rahbarlaridan prezidentni kutib olish marosimida yosh bolalar, o'quvchilar va qariyalarni jalb etmaslikni talab qildi. Bugun ertalab prezidentni kutib olish marosimida Xo'jand ko'chalarida go'daklar va qariyalar ko'zga ko'rinmasdi, deb yozadi Abdufattoh Sharifzoda. Prezidentni kutib olish marosimlarida yosh bolalar va o'quvchilarni jalb etish Tojikistonda an'anaga aylangan. Mahalliy tahlilchi Shokirjon Hakimovning fikricha, bunda xo'jako'rsinlik amallarini og'zaki tanqid yoki buyruq bilan emas, balki qonuniy ravishda oldini olish mumkin. Tojikiston ma'muriy javobgarlik kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, prezidentni kutib olish marosimlarida go'daklar va o'quvchilarni jalb etish uchun jazo tayinlanishi lozim. Qo'shni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qadamlari mintaqa rahbarlariga o'rnakdir, dedi Shokirjon Hakimov. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga lag'anbardorlik qilmaslikka chaqirgandi. Jumladan o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi lag'anbardorlikni bas qilishga buyruq bergandi. Biroq shaxsga sig'inish hollari ko'payib, oxirgi paytlarda hatto tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Kulib turib yig'latgan aktyor Husan Sharipov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq artisti, o'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-chi yillarida mashhur bo'lgan Husan Sharipov 26-iyun kuni 81 yoshida olamdan o'tdi. Kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Husan Sharipov komediya rollarini tragediya qilib o'ynaydigan mohir aktyor edi deya esladi.
Rahmatli Husanjon juda juda ko'ngil ochiq yigit bo'lgan.
1959 yildan boshlab Muqimiy teatrda ishlagan aktyorning 1971 yilda Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi. Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matalga aylanib ketgan.
O'zimizni Toshkent piyolasi, ona yurtning bag'ridan duolasi, Toshkent piyolasi.
Men bu artistning nafaqat komediya, balki jiddiy rollarni ijro qila olishini Vodillik kelin degan filmni suratga olish jarayonida kashf qildim, deydi kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda.
Komediyani rol bo'lsa ham, uning ichida dramatik tomonlarini topgan. Hikmatda aytdim, Husan, senga yaxshi dramatik rol beraman. Ham san tragediyani aktyorsan, san katta ustasan. Mayli, o'yna beramiz dedi. Lubay rol edersangiz, o'yna beraman. Mana shunaqa. Endi
Italiyaning realistik kinolaridagi obrazga o'xshagan tramvay haydovchisi obrazini ko'rsangiz, ham kulasiz, ham mayus bo'lasiz. Yig'lab turib kulish, kulib turib yig'lash va ayni paytda tomoshabinni jiddiy o'yga toldirish kabi murakkab vazifani Husan Sharipov qoyilmaqom qilib bajargan edi. Rol yaxshi chiqqanidan sevinib qo'y so'ygan edi rahmatli. Husan aka bor joy bayramga aylanib ketar edi, deya eslaydi Ali Hamrayev.
Doim hazil, choyxonada Husanjonni atrofida xalq to'planib kuladi, xursand bo'lib, baxtli bo'lib. Endi shu Husanjon haqiqiy xalq artisti, bizni xalqimiz juda hurmat qilgan, juda yaxshi ko'rgan bandalik. Joylari jannati bo'lsin.
Husan Sharipov bomba, Chinor tagidagi duel, Tangalik bolalar, Kelinlar qo'zg'oloni kabi filmlarda yaratgan obrazlari bilan tomoshabinlar xotirasida qoldi. Suyunchidagi Shermat, Masharaning ishidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, Kelinlar qo'zg'olonidagi Husan, Buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.